Vienuoliktas skyrius. Kazondės karaliaus punšas. Buvo ketvirta valanda po piet, kai pagrindinės gatvės gale garsiai sudundėjo būgnai, suskambo cimbolai ir kiti afrikietiški instrumentai. Žmonės visose prekyvietės kampuose dar labiau sujudo. Pusę dienos šūkavę, pešėsi, tie pasiutėliai pirkliai nei užkimo, nei pavargo. Liko dar neparduota nemaža vergų. Pirkėjai derėjosi dėl belaisvių su tokiu įkarščiu, prieš kurį nublanksta Londono biržos azartas, net tą dieną, kai kyla vertybiniai popieriai. Bet staiga nuėdėjus nedarnaus koncerto garsams, visi sandėriai buvo atidėti ir išversta gerkliai galėjo atsikvėpti. Didžiąją mugę savo apsilankimu pagerbė Kazondės karalius Moani Lunga. Jį lydėjo gausi palyda žmonų, valdininkų, kareivių ir vergų. Alvecas ir kiti vergų pirkliai nuskubėjo pasitikti valdovo, žinoma, sveikindami jį su perdėta pagarba, kurios nepaprastai troško tas vainikuotas stobrys. Moani Lunga, atneštas sename palankine, išlipo didžiosios aikštės viduryje, prilaikomas 10 paslaugių rankų. Karaliui buvo 50 metų, bet jam galėjo duoti 80. Įsivaizduokite beždžionę, sulaukusią giliausios senatvės. Ant galvos jam kieksojo lyg ir kokia tiara, papuošta raudonai nudažytais leopardo nagais ir balzganų vilnų kuokštais, Kazondės valdovų karūna. Jis segėjo 2 sijonus iš kudu odos, siuvinėtus karoliukais ir labiau sudiržusius negu kalvio prijuostė. Krūtinę puošė sudėtinga tatuiruotė, liudijanti apie karališkos kilmės senumą. Jeigu ją tikėtume, Moani Lungos karališkos giminės pradžia dingsta amžių tamsoje. Jo didenybei ant kulkšnių, riešų, dilbių žvangėjo varinės apyrankės su inkrustacijomis iš sofy. Apsiavęs buvo liokajaus batais su geltonais atvartais, juos prieš kokią 20 metų jam padovanojo alvecas. Įdėkite karaliui į kairę ranką didelę lazdą su pasidabruotu bumbulu, į dešinę tauškutį musėms mušti, karoliukais nusakstytą rankeną, iškelkite virš galvos seną skėtį su įvairiais spalviais lopais tarsi iškirpta iš arlekino kelnių, pagaliau užkabinkite ant kaklo lupą, o karališkąją nosį pabalnokite akiniais. Tai tie patys daiktai, kurių taip pasigėdo pusbrolis Benediktas ir kurie buvo pavogti iš bato kišenės. Ir štai kaip gyvas prieš jūs portretas to negrų monarcho, prieš kurį drebėjo sritis per 100 mylių aplinkui. Moani Lunga manėsi esas dangiškos kelmės vien todėl, kad sėdėjo soste. Ir tuos iš savo valdinių, kurie būtų ją suabejoję, būtų pasiuntęs į aną pasaulį įsitikinti jo tvirtinimo teisingumu. Jis sakė, kad būdamas dieviškos prigimties esas aukščiau žmogiškų poreikių. Jeigu jis valgo, tai todėl, kad jam patinka. Geria iš malonumo. Beje, gerti daugiau negu jis gėrė buvo neįmanoma. Jo ministrai, valdininkai, nepagydomi girtuokliai, palyginti su juo buvo blaivininkai. Tai buvo alkoholiu permirkęs monarchas, nuolat prisisiurbęs stipraus alaus, pombės ir tam tikros 36 laipsnių degtinės, kurie jį gausiai aprūpindavo alvecas. Moani Lunga savo hareme turėjo įvairaus amžiaus ir rango žmonų. Dauguma jų atlydėjo į mugę. Moana, pati pirmoji, ta, kuri turėjo karalienės titulą, buvo 40 metų ragana, karališko kraujo, kaip ir jos draugės. Ji buvo apsisiautusi ryškių spalvų languotas skara, segėjo į žolių pintą sijoną, išsiuvinėta karoliukais, buvo apsikabinėjusi kur tik įmanoma karolių vėriniais. Mažytė jos galva buvo priminta daugia aukštės šukuosenos. Žodžiu, baidyklė. Paskui ją žengė kitos žmonos. Karaliaus pusseserės arba seserys, ne taip prabangiai apsirengusios, bet jaunesnės, pasiruošusios viešpačiui mostelėjus atlikti savo pareigą pabūti gyvais baldais. Šios nelaimingosios baldai, tiesą sakant, tėra. Kai karalius nori atsisėsti, dvi jo žmonos pritupia ant žemės ir atstoja krėslą, o kitos atsigula, ir jis padeda ant jų kojos kaip ant juodo kilimo. Paskui Moani Lunga žengė jo ministrai, karo vadai ir burtininkai. Į akis pirmiausia krito tai, kad šitiems laukiniams, kurie taip pat netvirtai laikėsi ant kojų, kaip ir jų valdovas, trūko kurios nors kūno dalies. Vienam ausies, kitam akies, trečiam nosės, ketvirtam rankos. Nebuvo nei vieno, kuris būtų turėjęs visą kūno komplektą. Tai buvo todėl, kad Kazondėje taikomos tik dviejų rūšių bausmės – kūno sužalojimas arba mirtis. Ir viskas priklausė nuo karaliaus užgaidos. Už mažiausią nusižengimą suluošinimas. Sunkiausia bausmė, kai jie netenka ausų, nes tada nebegali nešioti auskarų. Kilolo, vadai, rajonų valdytojai užima šį postą arba pagal paveldėjimą arba skiriami ketveriems metams, mūvėjo zebro odos kepurėmis, o visa kita jų apranga te sudarė raudonos liemenės. Rankose laikė ilgas palmės medžio lazdas, kurių vienas galas buvo įtrintas magiškomis žolėmis. Kareivių, puolamieji ir ginamieji ginklai buvo lankai su medinė rankena, apviniota apsauginė virve ir papuošta kutais, peiliai, dvišakė kaip gyvatės liežuviai, plačios ir ilgos ietis, palmės medžio skydai, išdrožinėti vingriais raštais. Na, o mundurai, tiesą sakant, jo didenybės išdui nieko nekainavo. Pagaliau karališkos eisenos gale ėjo dvaro burtininkai ir muzikantai. Mgangai, raganiai, yra šioje šalyje ir gydytojai. Tie laukiniai šventai tiki burtininkų gale, užkalbėjimais, amuletais, baltai ir raudonai išmargintomis molio figūrėlėmis, vaizduojančiomis pasakiškus gyvulius, arba iš medžio išdroštomis vyrų ir moterų skulptūrėlėmis. Beje, burtininkai buvo nemažiau suluošinti kaip ir kiti dvariškiai. Monarchas tikriausiai šitaip užmokėdavo jiems už nepasisekusį gydymą. Muzikantai, vyrai ir moterys, barškino šaižiom terkšlėm, mušė skardžius būgnus, arba lazdelėmis su gutaperčiniais bumbuliukais ant galo barbeno į marimebą, lyg į kokį timpaną padarytą iš dviejų eilių įvairaus dydžio moliūginių buteliukų. Visa tai kėlė kurtinantį triukšmą, kurį galėjo pakęsti tik afrikiečių ausis. Virš karališkos palydos plevėsavo keletas vėliavų ir vimpelų, o ant iečių baltavo pamautos kaukolės kaimininių vadų, kurios nugalėjo Moani Lunga. Kai karalius išlindo iš savo palankino, iš visų pusių kilo audringi sveikinimo šūksniai. Vilkstinių sargyba iššovė iš senų šautuvų į orą, bet menka jų šūvių garsą nuslopino minios riksmas. Havildarai išsitrynė juodas fizionomijas cinoberio milteliais, kurios nešiojosi maišę, sukniubo prieš karalių. Alvecas išėjęs į priekį, įteikė karaliui ryšulį šviežio tabako, raminančios žolės, kaip jis čia vadinamas. O Moani Lungai labai reikėjo nusiraminti, nes jis buvo, nežinia kodėl, labai bjauriai nusiteikęs. Kartu su Alvecu, galingam Kazondės valdovui, savo atidavimą pareiškė Koimbra, Ibn Hamisas ir vergų pirkliai, arabai ir metisai. Marhaba, sakė arabai, centrinėje Afrikoje gyvenančių arabų kalba tai reiškia sveikas atvykęs. Kiti plojo rankomis ir lankstėsi iki žemės, dar kiti išsitepliojo dumblu ir šliaužėjo prieš šlykštųjų monarchą. Moani Lunga net nežiūrėjo visus šiuos žmonės. Jis žengė plačiai išsižergęs, tarsi po juo žemė būtų siubavusi. Šitaip jis vaikštinėjo arba tiksliau svirinėjo tarp atvestų parduoti vergų, ir jei vergų pirkliai nuogastavo, kad jam nešautų į galvą pasisavinti keletą belaisvių, pastarėjai dar labiau bijojo patekti šiam žvėriui į nagus. Negoras nė žingsnio nesitraukė nuo Alveco ir draugė su juo meilikavo karaliui. Juodu šnekėjosi čiabuvių tarme, jei iš viso žodis šnekėjosi gali būti taikomas pokalbiui, kuriame Moani Lunga kažką mykė, vos praverdamas girtas lūpas. Jis te prašė savo draugą Alvecą, kad šisai papildytų degtinės išteklius, kurie išseko per paskutinės didžiulės išgertuves. Karalius Lunga laukiamas svečias Kazondės prekyvietėje, sušuko vergų pirklys. Noriu gerti, atsakė monarchas. Jis gaus savo dalį pelno iš didžiosios mugės, pridūrė Alvecas. Gerti, kartojo Moani Lunga. Mano draugas Negoras džiaugiasi vėl pamatęs Kazondės valdovą po tiek laiko. Gerti, kartojo girtuoklis, kuris pasibaisėtinai trenkė spiritu. Na kągi, duokite šiandien pombės, midaus, šūktelėjo Alvecas, puikiai žinodamas, ko nori Moani Lunga. Ne, suriko karalius, degtinės, Už kiekvieną ugninio savo vandens lašą mano draugas Alvecas gaus lašą baltaodžio žmogaus kraujo, sušuko Negoras, davė ženklą Alvecui, kuris jį supratęs pritariamai linktelėjo galvą. Baltaodžio žmogaus, užmušti baltaodį, šūktelėjo Moani Lunga, kuriam Portugalo pasiūlymas sužadino laukinius instinktus. Šitas baltaodis nužudė vieną Alveco agentą, pridūrė Negoras. Taip, jis nužudė mano agentą Harį, atsakė vergų pirklys, ir už jo mirtį mes turime atkeršyti. Pasiūsti šitą baltaodį karaliui Masongo į Zairo aukštupį. Asua kariai sukapos jį į gabalėlius ir suvalgys gyvą. Jie dar neužmiršo žmogienos skonio, riktelėjo Moani Lunga. Tas Masongo buvo iš tikrųjų žmogėdrų genties karaliukas. Ir tikra teisybė, kad kai kuriuose centrinės Afrikos srityse dar išsilaikęs kanibalizmas. Apie tai savo kelionės užrašuose pasakoja Livingstonas. Lualabos pakrantėse gyvenanti gentis Manijemas valgo ne tik kare užmuštus priešus, bet perka vergus ir paskui juos suryja. Jie sako, kad žmogiena suroka ir jai reikia labai nedaug prieskonių. Kameronas taip pat susidūrė su žmogėdrom. Moene buga. Bet jie valgo lavonus, keletą dienų mirkė juos tekančiame vandenyje. Stendlis taip pat pastebėjo, kad ukusu gyventojai tebesilaiko kanibališkų papročių, labai paplitusių centrinėje Afrikoje. Kad ir kokią žiaurę mirtį dikui sendui sugalvojo karalius, Negoras nebuvo patenkintas. Jis anaip tol nenorėjo paleisti aukos iš savo rankų. Baltaodis nužudė mūsų draugą Harį, tarė jis. Ir čia jis turi mirti, pridūrė Alvecas. Žudyk, kur nori, Alvecai, atsakė Moani Lunga, bet lašas ugninio vandens už lašą kraujo. Taip, atsakė vergų pirklys, ugninio vandens, ir šiandien tu įsitikinsi, kad neveltui jis taip vadinamas. Jis liepsnos. Jose Antonijas Alvecas pavaišins karalių Moani Lunga punšu. Girtuoklis pliaukštelėjo Alvecui per rankas. Jis nesitvėrė džiaugsmu. Jo žmonos ir dvariškė šėlo kartu su juo. Jie dar niekada nematė, kaip liepsnoja degtinę, ir aišku galvojo, kad galės gerti ją liepsnojančią. Paskui tikriausiai bus patenkintas kartu su spirito troškuliu ir kraujo troškulys, toks būtinas šitiems laukiniams. Vargšas dikas sendas. Kokios kraupios kančios jo laukia? Kai pagalvoju, kad ir civilizuotose kraštuose girtas žmogus tampa baisus ir komiškas, lengva įsivaizduoti, kaip siaubingai veikia alkoholis laukinius. Nesunku suprasti, kad proga nukankinti baltai patiko ir visiems čiabuviams, ir Jose Antonio Alvecui, negrui, kaip ir jie, ir Koimbrai, metisui su juodo kraujo priemaiša, ir pagaliau Negorui, kuris baisiai neapkentė savo spalvos žmonių. Atėjo vakaras. Iš karto, be jokios prieblandos, ir diena beveik tuoj pat virto naktimi. Liepsnojantis spiritas turėjo labai įspūdingai atrodyti. Alvecui iš tiesų šovė į galvą nuostabi mintis pasiūlyti negrui monarchui punšą ir sugundyti jį naują degtinės formą. Moani Lunga ėmė galvoti, kad ugninis vanduo, tiesą sakant, nepateisina savo pavadinimo. Galbūt liepsnojanti ir karšta degtinė maloniau erzins nebejautrius jo liežuvio gumburėlius. Taigi į vakaro programą įėjo visų pirma punšas, paskui baltojo kankinimas. Dikas Sendas, užrakintas tamsiame savo kalėjime, turėjo iš jo išeiti tik vedamas mirti. Kiti vergai, parduoti ar ne, vėl buvo suvaryti į barakus. Aikštėje tebes išlaistė vergų pirkliai, havildarai, kareiviai, tikėdamėsi paragauti punšo, jei po karaliaus ir jo dvaro puotos kas nors liks. Negoro pamokytas, Jose Antonijas Alvecas labai gerai viską paruošė. Liepė atnešti didžiulį vario katilą, kuriame tilpo mažiausiai 200 pintų skysčio, ir pastatyti jį vidurį aikštės. Į katilą buvo supilta keletas statinaičių prastos rūšės, bet labai stipraus spirito. Nepašykštėta cinamono, pipirų ir kitų prieskonių, kad tas laukinių punšas būtų dar aštresnis. Visi sustojo ratu aplink karalių. Moani Lunga, svirduliuodamas, priejo prie katilo. Atrodė, kad tasai degtinės bakas jį burte užbūrė ir kad jis tučtojau šoks į jį. Alvecas gailestingai sulaikė jį ir įspraudė jam į ranką uždegtą daktį. Ugnis, sušuko jis su klastinga patenkinta šypsena. Ugnis, pakartojo Moani Lunga, prikišęs prie spirito daktį. Koks įspūdis, kai katilo paviršiuje suplazdeno melsvos liepsnelės. Kad spiritas būtų dar aitresnis, Alvecas tikriausiai bėrė jį porą rieškučių jūros druskos. Žmonių veidai aplinkui pasidarė vaiduokliškai melsvi, tokius mes vaizduojamės šmėklų veidus. Negrai apsvaigė vien nuo kvapo, ėmė šaukti, gestikuliuoti ir susiėmė už rankų šokti ratelį aplink Kazondės karalių. Alvecas didžiuliu metaliniu samčiu maišė skystį, kurio blyškus atšvaitai nutvieskė šias siuto apimtas pabaisas. Moani Lunga priejo artin. Ištraukė samtį vergų pirklių iš rankų, panėrė į katilą, pasisėmė liepsnojančio punšo ir pakėlė prie burnos. Kai baisiai sukaukė Kazondės karalius, jis staiga užsiliepsnojo kaip žibalo butelis. Ta ugnis nebuvo labai kaitri, bet vis dėlto degino. Čia buvių ratelis pakriko. Vienas ministras šoko prie savo valdovo, norėdamas jį užgesinti, bet nemažiau primirkė spirito, kaip jo šeimininkas taip pat užsidegė. Visiems Moani Lungos dvariškiams grėsė ta pati mirtis. Alvecas ir Negoras nežinojo, kaip padėti jo didenybei. Karaliai už žmonos išsigandusios puolė bėgti. Koimbra skubiai nurūko šalin, žinodamas esas iš greitai užsidegančios medžiagos. Karalius ir jo ministras, parkritę ant žemės, raitėsi nuo baisaus skausmo. Kiaurai permirkę alkoholių kūnai degdami duoda tik lengvą melsvą liepsną. Ir vandenį jos užgesinti negalima. Ugnis užslopinta kūno paviršyje toliau degtų viduje. Kai alkoholis persisunkęs per visus audinius, nėra jokios priemonės jų degimui sustabdyti. Po valandėlės Moani Lunga ir jo ministras mirė, bet jų lavonai tebedegė. Netrukus ten, kur jie krito, tesimėtė kelios anglis, pora stuburo kaulelių, kojų ir rankų pirštai, kurių staigiai plykstelėjusi ugnis nepajėgė sunaikinti, bet aptraukė juos šlikščiais ir aitriais suodžiais. Štai kas liko iš Kazondės karaliaus ir jo ministro.